Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanar Nurwan. Ortiyet Mariupollu Yüzler Çırayat'ın pena edinen teatrını yumurdu deyip Ukrayna hakimiyetleri 16. Mart'ta etti. Resmi maglumata göre Gavuk astındaki stratejik şehirden şinnem 140,000 adam çıkıp bilmeyen galya. Teatrın içinde 1200 olay adamın bolon olmağı mümkün deyip Port şehrinin hakiminin ornatarı Serhiy Orlova etti. Maksar, Hemra Şekiller firması 14. Mart'ta düşürülen suratların binanın önünde ve arkasında Rus diline çağalar diyen sözün ulu ağ karplarla yazılanlığını görkodiyanlığına etti. Ukrayna'nın Dışişleri İşleri Ministri Dmytro Kuleba, topu tutmaların devam ediyen altında Twitter'de drama tiyatrının binasını urulan darbada ölenlerin sahanının en tek belli değerliğine etti. Yönül binanın dolu yumurlanlığını, Rus tarafının onun asuda adamların pena edinden yerdiğini bilmediğinin mümkün nerliğini öngötürdü. Demirgalıktaki Çernihov'da Ukrayna'nın başprokurorunun tasdiklamasına göre Rus güçleri çöreğe karışan 10 adam öldürdü. Bir 3 heptelik uruşun devamının edilen en kanlı hücumların biri oldu. Ukrayna'nın strategik porti Mariupol'un daşı Rus güçler tarafından kurşalı varlığını ve onun içinde kalan 300,000 tövürek adam susuz, elektriksiz ve susuz kaldı. Ukrayna'nın Premier Ministerinin ornatarı Rine Vereshchuk, Mariupol keselhanasının içinde şinnem 400 olay işgar ve nesa bağırdıydı. Kiyev'in hakimi Vital Klitschko, Rus toplarının şehir merkezinin demirgazgınına ve hükümet kvartalı diyleyen yerden takminen 2,5 kilometr uzaklıkta yerleşen Podil şehirçesinde bir neçe yaşayış sayını zeper yetirenliğine aitti. Prezident Koçgu, prezidentin edarası ve beyleki mühim edaralar hem sol hükümet kvartalına yerleşer. Klitschko'nun bir gün önünden ıglan etme gülen şehir 16. Mart'ta 35 saatlik komendant saatinin çeğinine kaldı. Ol bu çeğiklendirmeni ıglan edenine Rus güçlerinin zarbalarını güçlendirip payitahta yakınlaşanlığını ve Kiyev'in kıyın hemde korklu fırsat bilen yüzveyiz olanlığını uydurdu. Şu aralıkta Abasa'nın prezidenti Joe Biden Vladimir Putin'i Rus prezidentinin Gonşu yurda başlan kanlı hücumi sebepli ilkinci gedek uruş cinayetçi sivatlanırdı. Men ol uruş cinayetçi sip pikire diyerini Biden 16. Mart'ta Ukrayna üçün koşmaça 800 milyon dolarlık yara kömögünü ıglan edenden gıyıskı olsun jurnalistlara yüzlerini vaytti. Abasa administrasiyası bu söz üzümünü şu vaxtı çenli gönlün gönlü sorulunu da ulanmaktan saklanıptı. AK tam metduat sekretari Jen Psaki, Biden'ın bu sözleri zalim diktatorun dışarı yurda çözmek gülen eden vahşiçılıklı hareketlerini televizyonda görenden son yürekten aydınlığına etti. Rusya köpçülüklerin haber verişleri istelerine görkollen düyüplü suutnamalara karamazdan parahat ilati nişana aliyanlığını inkar ediyor. Kremlin metduat sekretari Dmitri Peskov, TAS havargurluğunun maglumatına göre Biden'ın aydan sözlerine reaksiya bildirip, bu beyanatın kabul ederliksiz ve bağışlap bolmajak retorika bolanlygyna aýtdy. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski, nemis kanun çıkarcılarının Rusya'nın Evropa'nı iki bölme üçin kuruyan divarını yumurmagy haýyş etdi. Onun 17. Mart'ta Berlin'e Bundestag'da yığınanan nemis kanun çıkarcılarına yüllenip eden çıkışı Kanada'nın ve Birleşik Devletler'in kanun çıkarcılarına yüllenip eden çıkışlarının iyi diyanına gavat geldi. Zelenski, Amerikan kanun çıkarcılarına yüllenenden son Biden, Abasa'nın Ukrayna'nın uçara karşı koşması uzak aralığı yetiyen ulgomları edinmeğine kömök verecektiğini ıglan etti. Ukrayna uçara karşı ulanlayan Stinger ulgomlarının 800 sansını, tankı karşı ulanlayan yaraqların 9,000 sansını ve pilotsuz uçarların 100 sansını koşması kömök hükmününe alır deyip Biden aytti. Olmanın Ukrayna ödünü korumak için İngdeuruvap yaraqları vermek varadakı borcu ağırarlılığı görkodiyenliğini belledi.
Adatlık Radyosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda 12 martdaky erki prezident saýlawlaryndan bäri ençe mugunyň geçmeginden soň set berişliň dowamındaky mümkin düzgün bolmalar saýlaw uçastygyna gelmedikleri basys edilýändigi dagy barada maglumatlaryň gowuşmagy dowam edýär. 15 martda türkmen resmiýetleri giň aýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda Serdar Berdimuhammedowyň 72.97% ses alyp ýeňiş gazanandygyny iglan etdiler. Amerikanın Devlet Departamenti geçen senbe günü geçirilen ses berişlik boyunca beyanat yayradyp, Türkmenistan'da erkin, adalatly we bähleşikli saýlaw ulgamynyň üçin edilmändigini belledi. Azatlygyň Lewat welaýatyndaky habarçysy soňky günleriň dowamında Sewitiň saýlawçylarynyň onorçysy bilen söhbetdeş bolup, olaryň saýlaw günündäki tejribeleri bilen gyzyklandy. Onuň sözlerine görä saýlaw gününiň öňýany ýylady arasynda Hamaly Serdar Berdimuhammedow prezident saýlansa, onuň pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkary uçur gatnaşyklaryny ýoly goýjakdygy barada tasdiklanmady gep gürrüňler ýaýradylypdyr.
Görnüşünden bu mışmışlar Serdar Berdimuhammedowa ses berilecektigini üpçün etmek üçin yöriyte yayradılanı mengziyari. Bu maglumatlar dine adamların öz aralarında ediyen gürrümüne esaslanyar emamin onlarca tövürüge adamın kutuşu gep gürrüme inanıp yenici deyip ıglan edilen kıçı Berdimuhammedowa ses verenligini bilyarin.
Deyip habarçimizin atlandırmasızlığını soran sökbetdesi 17 martta gürrüm verdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli tinçiler Türkmenistanyň ýürüýti gullyklarynyň ýylady arasynda gerekli mysmyslary ýaýratmak emeline öňden bäri bas urýandyklaryny belleýärler. Olar ýürüýti gullyklarynyň wezipesinden gidip barýan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň oglunyň nowatdaky ýurt baş tutuny boljakdygy barada hem saýlawlardan öň ýylady arasynda gep gurunglary ýaýratmak boýunça kampaniýa alyp barandygyny hem çaklapdylar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynda ses berişliň öňýany taýlaw uçastyklaryny ses bermäge gelen pensionerlere ýürüýti sowutlaryň gowşuryljakdygy barada hem ýalan maglumatlaryň ýaýradylandygyny aýtdy. Gülkün seri muňa ynanyp ses bermäge gelen köp boldy diýip Aşgabatlylaryň biri saýat bolan wakalaryny gürrüň berdi. Habarçylarymyz taýlawlar bilen birlikde sesleri tanamak işlerinde hem açyklygyň we aýdyňlygyň üçin edilmändigini, munun hem mümkin düzgün bozmalara sert töreden bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Azatlygyň çeşmeleri 13 martda geçilen gije bir welaýatda nädogry kandidata berilen sesleriň Serdar Berdimuhammedowyň bähwidine ütgüdilendigini habar berdiler. Mundan başgada saýlaw güni öýlendin soň Aşgabatda raýat eşikli adamlar saýlaw uçastyklaryna gelmedik saýlawçylaryň öýlerine aýlanyp olara düşündürüş ýazdyrdylar.
Paýtagtyň 2-nji etrapçasynda raýat eşikli adamlar ses bermäge gelmediklerin öýlerine aýlanyp şol ýeriň özünde bülletene ses berdirdiler. Bu açyk edildi we kime ses berilejekdigini elin görküzildi. Şeýlede näme sebäpden saýlawa gelmänligi barada düşündürüş ýazdyryldy.
Dip bu wakalary bastan geçirenleriň biri 17 martda gürrüň berdi. Mundan öň Azatlygyň habarçylary saýlawlaryň öňüsinde saýlawlaryň dowamında Serdar Berdimuhammedowa ses bermek öz ýakynlaryny saýlaw uçastygyna getirmek barada saýlawçylara duýduruş berilýändigini habar beripdiler. Bu ağırlıkta garasız Türkmen News neseri hem öz çeşmelerinin saylı bunu yüze çıkaran mümkün düzgün bozmaları boyunca mağluma tayarladı. Onda adatlığında havar verisi yali köp saylı uçastıklarında saylı uçuların pasportının umuman talep edilmeyendigi, kavirlerin birden ka ençme bülüteni saylı kutusuna uklandigi bellinilyar. Şeýlede käbir ýagdaýlarda eýýäm Serdar Berdimuhammedowyň ady saýlanan bülletenleriň gowşurlandygyna hem üns çekilýär. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary ses berişliginiň dowamında düzgün bozmalar boýunça arşikaýatlaryň gowuşmandygyny aýdýar. 15 martda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Türkmenistanda erkin, adalatly we bähleşikli saýlaw prosesiniň üçin edilmändigi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çykaryn bahasy bilen ilalaşýandygyny bellidi. Türkmenistanın qarşılığının 30 yıllık tarihindaki 3-cü prezidentinin inaugurasiyası 19-cı martta Aşgabatda geçirilir.
Gepliyar Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev inaugurasiyanın öň ýany awtoritar liderler türkmen saýlawlarynyň ýeňijisini utlaýar. Türkmenistanda köpçülikliň saýlaw biýdirgünçilikleri bilen geçirilen 12 mart ýylky prezident saýlawlarynyň ýygyany merkez saýlaw topary işden ýygyan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ulan eden soň Berdimuhammedowlar sewit ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gutlawlaryny kabul edýärler. Sadıxanın xabarına görə Atawe oğul 16 mart üçün Qazaxıstanın, Qırğızıstanın, Özbekistanın, Təcikistanın, Azərbaycanın, İranın qalibiyyətidə Türkiyənin, Belarusun, Xitayın və Rusiyanın prezidentləri ilə telefonla görüşüb onların qutlovlarını qəbul etdi. Şeylə də dövlət mətbuatına görə 15 martda Qurbanlı Berdimuhammedow və Serdar Berdimuhammedow Birləşən Millətlər Qurumasının baş sekretarı Antonio Guterres ilə telefon söhbətləşməsini keçirdi. Rəsmi xabarda aydınlığına görə BMK-nın başlığı Serdar Berdimuhammedow Medfi saylaw ýeňişi bilen gutlapdyr. Milletler Guramasynyň başlygynyň Medbuwat gullugy bu telefon söhbetdeşliginiň mazmuny boýunça resmi beýanat çap etmedi. Türkmen Medbuwatyna görä telefon söhbetdeşliginiň dowamyny Gurbanuly Berdimuhammedow öz kardeşlerine Türkmenistana geçirilen saylawlar barada habar berýär we mundan bilek öz işini Halk Matsavatının başlığı vezifesini işçen devam etmeyi meyilleştiriyen Yunaydiyar. Ol sonra telefonu oğlu Serdar Berdimuhammedow'a geçiriyar. Tadıxanın xabarına göre liderler Berdimuhammedow'un oğlunu saylıv yenişi bilen kutlayarlar. Özgedegine Serdar Berdimuhammedow kutlu olur için hoşarlık sözlerini aydıp bundan velakim işten gidiyen Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un siyasatını devam ettirecek Yunaydiyar. Bundan başka da Berdimuhammedow'lar 16 Mart'ta Belarus'un Aleksandr Lukashenko'su bilen hem telefon söhbetdeşliğini geçirdi. Tadıxa Lukashenko Lukashenkanın keçi Berdimuhammedow'u saylaw ýeňişi bilen gutlanyny aýdýar. Ýöne Lukashenkanın Medbuwat gullugy telefon söhbetdeşligi boýunça çap eden beýanatyny gutlaw sözlerini aglamady. Ýurtlaryň ýolbaşçylary iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegiň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar hemde ähli problemalaryň hötdesinden gelinjekdigine ynan bildirdiler diýip Lukashenkanın edarasynyň beýanatyny aýdylýar. Türkmen Medbuwaty Lukashenkanın beýanatyna ki Çödüdünü qarışlayan problemları ağzamadı. Türkmenistan'ı 12 Mart'ta geçirilen ilki prezident saylovlarının giyin yayran düzgün bozmalar kölöge saldı. Saylovlarda halkarı derecesine altın standart hesaplanayan Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmettaşlık kuramasının demokratik institutlar ve adam hukuklar boyunca edarası Türkmenistan'ı esasan siyasi pluralizm ve esasi adam hukuklarının yağdayı bilen bağlı aladılar sebeple Türkmenistan'ın saylovlarına sinçi meyşesini ivermezliği mastavat verdi. Şeylilikte Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmettaşlık kuramasının sinçileri Türkmenistan'ın son saylovlarına sinetmedi. Türkmen Medbuwaty Gıdanın Türkiye Devletler Kuramasının hem de Şanhay Hizmettaşlık Kuramasının vekillerinin Türkmen saylovlarına onayın baka verenliğine aydiyar. Azatlygyň habarçylary saýlawlarda ýol berilen biýdirgünçilikler, saýlaw bülletenlerine seslerin üýtgedilmegi, bir adamyň bir näçe adama ses bermegi, saýlawçylardan Serdar Berdimuhammedow ses berilmeginiň talap edilmegi ýaly düzgün bolmalar barada habar berdiler. Galiberdi Türkmenistanyň döwlet mediýasy reýistirleri saýlaw mögüsüminiň dowamyny Serdar Berdimuhammedow öňe çykardy. Ýurdun siýasy sahnasynda ozal tanalmadyk beýlik 8 dalaşgar Türkmen hökümetiniň tanqidçileri tarapyndan saýlawlara kanuny öwüşgün çaýma üçin orta çykyrylan aktyorlar atlandyryldy. 15 martda Başanyň döwlet departamenti Türkmenistana geçirilen saýlawlar boýunça beýanat çap etdi. Beýanat Birleşen Ştatlaryň Türkmenistana erkin, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň üpjün edilmändigi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň çykaran bahasy bilen alalaşýanyny ma'lum etdi. Şeýle-de Başanyň döwlet departamenti Türkmen hökümetini Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy edarasynyň ýurtda saýlaw bulgamyny ösdürmek boýunça berýän tekdip namalaryny berja etmäge çağırdy. İşten gidýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow saýlaw ýeňişi bilen gutlan daşary ýurt döwlet başdanlary şolsany Aleksandr Lukashenko, Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdoğan, Emomali Rahmon we beýlekler öz ýurtlaryny hem demokratik gymmatlyklara ýetirmeýän awtoritar liderler hökmüne giňden tanalýarlar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliyar Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda 17-nji marta köpçülikleriň internet ketildi habarçylaryň söýlerine görä ara gatnaşygyň ketilmegi öýlerdäki stasionar internete degişli bolup mobil internet haýallapdyr ýöne işläpdir. Azadlyň Aşgabatdaky habarçylary internetiň yerli wagt bilen saat 14 töwereginde ketilenligini habar berdiler. Olaryň söýlerine görä tutuş şäherde stasionar internet işlemändir. Azadlyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri telefondaky mobil internet hem ýatdy kynlyk bilen işleýär diýdi. Habarçylaryň söýlerine görä şäherde internet ara gatnaşygy köp ýerlerde 1 saat töwereginde bolman, soňra käbir etraplarda ýuwaş-ýuwaşdan dikelip başlapdyr. Internetin şu sapar köpçülükleyen öçürülmögünün anıq tebebi entek belli olmadı internet hızmatlarını üpçün edici edaratının abonentlere goldu veriş hızmatı kulluğunda can edenlere profilaktiki iyişlerin geçirilyenlik aydılıptır. İnternetin hedir getirilmege prezident sayılavlarının neticelerinin ıglan edilmeginin ideyani ve teyada prezidentin katam ediş davaratına tayarlık görülyen vaxtına qabat geldi. Merkezi sayılav komisyası 10. Mart'ta geçirilen möhlütünün irki sayılavlarda hedirki prezident Kurban Gulberdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un yeniş kazananlığını ilan etdi. Türkmenistan'da bundan önkü yedek internete girmek bilen bağlanışıklı. Ulu kıyınçılıklar fevral ayında Halk Maslahatı'nın yığınağının öngü tirasında yüze çıkıp deş ol yığınakta Prezident Berdi Muhammedov devlet başından ayrılmak kararına gelenliğini ilan edipdi. Türkmenistan'da internet devlet tarafından bir gözökçülükte saklanýar. İnternet hyzmatlary ýeketäk dolandyrjy idara tarapyndan üpçin edilýär. Azatlygy mälim bolşy ýaly ýurtda internet hyzmatlaryny dolandyrýan Türkmen Telekom tora gözökçülügi güýçlendirmäge mümkinçilik berýän täze enjamlary edinmek bilen soňky bir näçe ýylda öz tehniki bazasyny ýygdyrly güýçlendirdi. VPN hyzmatlary ýurtda petiklenýän habar çeşmelerine we web-saýtlaryna girmäge ýeketäk mümkinçilik berýär. Türkmenistan Qararsız neşirlerin web sahipaları şolsanda Azadlyk radiosynyň saýtlary we esasy sosial ulgamlar şeýle hem habarlaşmak hyzmatlaryny üpçin edýän messengerleriň köpüsi petikli durýar. Ýurdun häkimetleri internetiň tiýizligini emeli haýallatmak VPN programmalaryny ulanjylara we bu hyzmatlary gurup berýän hünärmenlere edilýän batyşy güýçlendirmek bilen internete gözökçülügini berkitmegi dowam etdirýärler. Döwlet işgärleriniň we okuwçylaryň telefonlary ýetigiderli barlanýar. Studentler Azadlyk radiosynyň web sahypasyna hem beýleki gadagan edilen neşirlere şeýlede sosial ulgamlara girenleri üçin okuwlarynyň gowulmak haýbat atylýar. Mundan başga da Milli Howpsuzlyk Ministrligi olary gyzlyň hyzmatdaşlygy çekmäge finansiýar. Ýaşlaryň internetdäki hereketlerine gözökçülük etmek işine türkmen ýaş ullary hem çekilýärler. Türkmenistandaky internet hyzmatlary dünýäde iň haýal we iň gymmat hasaplanýar. Internet azatlygy boýunça halkara reýtinginde Türkmenistan 5 orny eýler türkmen rejimi internetiň düşmany diýilip atlandyrylýar. Türkmenistanyň konstitusiýasy bolsa raýatlaryň pikirini beýan etmek azatlygyny şeýle hem maglumat almak erkinligini kepillendirýär.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azat radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerler.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde indi tapgyr 3-nji gün ýağınly howa şertleri dowam edýär. Şäherde irdenden aşama çenli ýağış ýagýar. Munyň bilen baglykda şäheriň ençeme köçesini ýağın suwlary basdy. Jemaat hojalygy gollugyna degişli edaralaryň işgärleri köçeleri ýağın suwlarından arasalmaga çalyşdy. Olaryň bu tagallalary o diýen oňy netije bermeýär. Baralykda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Türkmensanyň käbir sewitlerinde güýçli ýağışyň ýağmagyna aşylýandygyny we munyň suw joşmalaryna sebäp bolup biljekdigini habar berýär. Adatlyk radiosynyň paýtagtak habarçysynyň maglumatlaryna görä diýen ýagsy diýen ýaly ýagýan ýagyş şäheriň ýan ýodalarynyň köpüsinde ýağın suwlarynyň üýşmegine sebäp boldy. Bu ýerlerde üýşen ýağın suwlarynyň çuňlugy adamlaryň diýdine çenli ýetýär. Günnelik zerurlyklar üçin köçä çykan adamlar şol sanda öý hojalykçy denanlar, işgärler we mekdep okuwçylary öýlerine gelende olaryň köwüşleri we egin
eşikleri diýdine çelli mızjyk bolýar. Köçeler we ýan ýodalary suw basdy. Bu ýagdaý esasan piýadalary köseýär diýip efirde atlandyrylmasyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 17-nji martda beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyň maglumatyna görä jemaat hojalygy gullugyna degişli edaralaryň işgärleri ýağının netijelerini ýok etmek boýunça diýin ýsyz işleýärler. Olar ýörite tehnikalaryň kömegi bilen ýağın suwlaryny sorup almaga çalyşýarlar. Ýöne olaryň bu tagallalary oňy netije bermeýär. Habarçymyz we Aşgabatlaryň ençemeti köçelerde we ýan ýodalarda ýağın suwlarynyň üýüşmeginiň esasy sebäplerini birini paýtagtyň köçelerini gyrasyndaky arykların gum bilen örtülüp yer bilen deňleşdirilmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Geçen ýyl häkimetler ýan ýodalaryň gyrasyndaky arykları gum goýup çykdylar. Şäherde indi ýağın suwlaryny akdyrmak üçin niýetlenen arık ýok. Şeýlede yer asty kanalizasiýa ulgam hem ýok diýip ýagdaýdan habarly bir Aşgabatly anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Beýleki tarapdan yerli synçylaryň ençemesi güýçli ýağından soň suwun ýygnanmagynyň esasy sebäplerinin birini yolların ve binaların proyektirlenmegindäki ve guruluşundaki nätadlyk bilen baglanyşdyrýar. Prezidentin geçýän şaý ýollarynda ýağış ýa-da suw joşgunynyň öňüni almak üçin niýetlenen yer asty tuneller bar. Ýöne olaryň netijeliligi hem gumana, sebäbi bu yerlerde hem ýağın suwlary üýşýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Adatlyk baýdylanlar barada Aşgabatyň şäher häkimliginden goşmaça maglumat almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 17-nji martda yerli wagt bilen ikindine çenli telefon arkaly eden synanyşlary netije bermedi. Adatça bolşyaly döwlet media terişdelerinde hem paýtagtda 3 gün bäri ýağýan ýağış we onuň netijeleri, şol sanda köçeleri ýağın suwlarynyň basmagy we onuň ilata ýetirýän täsirleri barada açyçan maglumat berilmeýär. Bu aralykda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 17-nji martda Köpetdağ dağ eteklerinde we dağlyk yerlerinde Ahal we Lewap vilayetlerinin käbir sewitlerinde şol sanda Aşgabatda güýçli ýağışyň ýağmagyna garaşylýandygyny habar berýär. 16-njy martda çap edilen maglumatda munyň dağ çeşmeleriniň we wagtlaýyn akymlaryň boýunda suw joşmalaryna sebäp bolup biljekdigi hem duýdurylýar. Türkmen paýtagtynda 25-35 mm çenli ýağış ýağyp biler. Bu aýlyk kadalara ýakyndyr. Soňky 2 günde şäherde 26 mm ýağışyň eýýäm ýağandygyny bellemelidiriz. Şeýlelik bilen bugünlerde umuman alanında atmosfera yağışlarının aylık kadısından epesli köp muktarda yağış yağar. Aşgabatda şeýle güýçli yağış 2020-nji ýyldan bäri ilkinji gedek yağýar diýip neşir belleýär. Bu barada Türkmensanyň Oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hiç zat aýdylmaýar. Ýatlasak 2020-nji ýylda Türkmensanyň dürli sewitlerinde güýçli yağışların ýagmagy we munyň suw joşmasyna sebäp bolmagy bilen bagly tebigi hadisalaryň ençemesi ýüze çykypdy. Şol ýylyň 14-nji iýununda adatlygyň Mary welaýatyndan habarçysy Garum kanalynyň joşundygyny we Niçka obasynda 60-a bolan hojalygyň ýaşaýyş jaýyny suw basyp bir topar daýçylyga sebäp bolandygyny habar beripdi. Şeýlede 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde ýurdun Lewap we Mary welaýatlaryna gelen ap tupandan soň sewitiň ençeme etrawyna sil suwlary geldi we jaýlary suw basdy. Yüzlerçe ýaşaýjynyň jaýyna we durmuş maksatly dehkalara depär ýeten bu tebigi betbagçylyklarda adından 37 adam öldi. Bu aralykda Özbekistanyň gidrometeorologiýa baradaky gullugy Uzgidromet güýçli ýağış sebäpli ýurdun dağlyk yerlerinde we dağ eteklerinde palçykly akymlaryň howpy barada duýduruş berdi. 16-njy martda çap edilen duýduruşda dağ eteklerinde we dağlyk yerlerde ýaşaýan raýatlardan, dinjanlyanlardan we dağlyk yerlere gidýän sürjülerden seri saplylyk çärelerini berjaý etmeklik haýyş edilýär. Türkmen häkimetleri asuda ilanty gapyl basyp biljek tebigi hadisalar barada öňünden we soňundan habar bermekden adatça saklanýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.